in vocabit me, et ego exaudi ameum. Eripiam eum, et glorificabo eum. Longitudine die anim plebo eum, qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi comorabitu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me, et ego exaudi ameum. Eripiam eum, et glorificabo longitudine die erum, anim